Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji 172 nova slučaja koronavirusa, 6 osoba preminulo. U Crnoj Gori 24 nova slučaja, 1 osoba preminula. U Bosni i Hercegovini potvrđeno 30 novih slučajeva koronavirusa, preminulo 6 osoba. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo od ponedjeljka 14. juna stupaju u štrajk, primaće samo hitne slučajeve i nema vakcinacije. Damir Koldžo, advokat Mirele Palić, čiji je suprug u martu preminuo od posljedica COVID-19 u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo protiv ove zdravstvene ustanove i njene direktorice Sabije Izetbegović. Kako je rekao, prijava je podnesena zbog grubih grešaka i propusta u liječenju. Vlada BH entiteta Republike Srpske predstavila u Banja Luci izvještaj u kome se navodi da, kako su rekli, u Srebrenici nije počinjen genocid. Zločin u Srebrenici Međunarodni sud pravde u Hagu označio je 2007. godine kao djelo genocida, u kojem je u julu 1995. godine pobijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da sve osobe koje su primile vakcinu protiv COVID-19 i one koje su prebolovale koronavirus mogu ući u BiH bez negativnog PCR testa. Donesena je i odluka da će se na granici priznavati i antigen test. Srbija je podržala deklaraciju Europske unije o prinudnom preusmjeravanju Ryanairovog aviona u Minsk, objavljeno je na sajtu Europskog vijeća. Deklaracija Europske unije usvojena je 24. maja ove godine, nakon što su bjeloruske vlasti preusmjerile Ryanairov avion sa leta iz dvije prijestolnice Europske unije u Minsk i uhapsile novinara Romana Protaševića. Države članice i kandidati mogu naknadno da se pridružuju podršci toj deklaraciji. Zvaničnici u Srbiji nisu objavili javnu odluku o podršci. Pfizerova vakcina može se koristiti u Srbiji kod djece uzrasta od 12 do 15 godina, saopštila Agencija za lijekove i medicinska sredstva Srbije. Sjeverni tok 2 počinje pripreme za punjenje gasom. U Velikoj Britaniji u toku summit grupe G7, industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta. Prvi koji se održava uživo od izbijanja pandemije koronavirusa. Lideri G7 na summitu će, kako je najavljeno, obećati distribuciju milijardi vakcina protiv COVID-19. Summit okuplja lidere Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije, Kanade, Japana i SAD-a. Uljetovali su Cabris Bay na jugozapadu Engleske. Na olimpijskom stadionu u Rimu, utakmicom reprezentacije Italije i Turske, večeras počinje evropsko prvenstvo u fudbalu. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Bileći u planu izgradnja spomenika Momiru Bulatoviću, bivšem predsjedniku Crne Gore. Planiran je na takozvanoj Nikšićkoj raskrsnici, a izabrana je, kako kaže zamjenik načelnika Bileće Nikola Bajović, zbog simbolike.
Mi smo zainteresovani, znači, da uradimo sve ono što je do nas, da izdamo građevinske dozvole, lokacijske uslove. Projekat za uređenje te Nikšićke raskrsnice već postoji, znači to je uređenje kružnog toka i mi u svemu tome vidimo priliku za uređenje našeg ulaza u grad.
Na području općine Jajce u prošloj godini sklopljen je samo jedan takozvani mješoviti brak. Sociolog Slavo Kukić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je jedna od posljedica rata zazor od drugog i drugačijeg.
Tako je, može biti Englez, Amerikanac, može i Afrikanac. Ali ove tri nacionalne, pod navodnike, sorte su naprosto opasne da ne budeš zatrovan.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od kraja rata u Bosni i Hercegovini podignuti su brojni spomenici žrtvama. Država nema tačnu evidenciju kao ni opštine koje izdaju dozvole za gradnju spomenika. Prema centralnoj evidenciji spomenika koju vodi Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, u Bosni i Hercegovini je izgrađeno više od 2100 spomenika koji su posvećeni stradanju civila ili boraca u proteklom ratu. No, ko to još ima spomenike u BiH i kakav se to spomenik planira graditi u Bileći? Zna Selma Boračić-Mršo.
Građane Bileće gradića na jugoistoku Bosne i Hercegovine mogla bi uskoro na ulazu u grad dočekati bronzana bista Momira Bulatovića, bivšeg predsjednika Crne Gore. Inicijatori, boračka organizacija Vojske Republike Srpske iz susjednog grada Gacka, smatraju da bi bista trebala biti znak zahvalnosti Bulatoviću, kojim je, kako kaže predsjednik inicijativnog odbora za gradnju spomenika Miladin Dostinić, pomogao u najtežim trenucima za istočnu Hercegovinu i Republiku Srpsku tokom minu.
To je samo inicijativa i sad prvo izvode rješenje za to, drugo treba da se završe određene dozvole koje budu za to, ali to mora znači raditi vlada, ministarstvo saobraćaja i veza i radi Skupštine Bileća.
Spomenik Bulatoviću planiran je na takozvanoj Nikšićkoj raskrsnici, a izabrana je, kako kaže zamjenik načelnika Bileće Nikola Bajović, zbog simbolike.
Mi smo zainteresovani znači da uradimo sve ono što je do nas, da izdamo građevinske dozvole, lokacijske uslove. Projekat za uređenje te Nikšićke raskrsnice već postoji, znači to je uređenje kružnog toka i mi u svemu tome vidimo priliku za uređenje našeg ulaza u grad.
Građani Bileće pak nerado govore o ovoj temi. Gorica Ivković i Dalibor Karadanović nisu posve sigurne u to čime je Bulatović zaslužio spomenik.
Nemam ništa protiv izgradnje spomenika, čak šta više smatram da je to i pozitivna stvar, međutim, s druge strane, ne sviđa mi se iz razloga što u Bileći na glavnoj ulici imamo već previše spomenika.
Ako postoji inicijativa, pretpostavljam da postoje razlozi zašto bi trebalo da se izgradi taj spomenik.
Spomenici u Bosni i Hercegovini izgrađeni nakon rata pokazatelj su dominacije one grupacije koja je u većini, ali i omeđavanja teritorija, kaže za Radio Slobodna Evropa koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije Edvin Kanka Čudić.
Spomenike Bošnjacima nećete vidjeti mnogo na području Republike Srpske, kao što ni spomenike Srbima na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Prema centralnoj evidenciji spomenika koju uvodi ovo udruženje, u Bosni i Hercegovini je izgrađeno više od 2100 spomenika koji su posvećeni stradanju civila ili boraca u proteklom ratu. Ovi spomenici više razdvajaju nego što spajaju, smatra Čudić, pošto se njima postavljaju granice.
Veliku zbrku u cijelom procesu popisivanja spomenika i kada je pitanje spomenici, jeste nepostojanje nikakvog zakona koji u stvari reguliše pitanje spomenika na području Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj i Brčko distriktu postoje zakoni kojima se reguliše ova oblast, dok na nivou entiteta Federacija Bosne i Hercegovine zakona nema. Tu općine i gradovi odlučuju o postavljanju spomenika. Međutim, nisu svi spomenici u Bosni i Hercegovini podignuti u znak inata. Neki od njih čak slave i univerzalne idole. Tako je u Mostaru 2005. godine svoju statuu dobio legendarni glumac Bruce Lee. Mostarcima ipak ne znači puno.
Pa Bruce Lee Mostaru konkretno ne znači ništa. Umjesto Bruce Lee-a mogao je biti jedan od hiljadu nekih velikana Mostara. On ima bezbroj, ali očigledno nisu dobrodošli u svom gradu.
Lično kao neki projekt, a sigurno par vezano za taj spomenik, ali meni lično kao dječja radost u taj vakat, tako da ona je ništa više od toga.
I u Bosanskoj Krupi podignuto je spomen obilježje univerzalnoj tragediji, stradanju broda Titanik. Na tom brodu nalazila su se i četiri Krupljanina, u čiju je čast obilježje i podignuto na 100. godišnicu stradanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija učestvuje na vojnoj vježbi Slovensko bratstvo 2021 sa Rusijom i Bjelorusijom, iako se pridružila deklaraciji Evropske unije o osudi preusmjeravanja Ryanairovog aviona u Minsku i hapšenju novinara Romana Protaševića. Iz Beograda slušamo Ljudmilu Cvetković.
U Evropskoj uniji na upit RSS za komentar učešća vojske Srbije na vežbama sa Belorusijom i Rusijom podsjećaju da je vlada Srbije odredila integraciju u EU kao strateški prioritet zemlje.
Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa ovom opredeljenošću kako ne bi bila narušena njena evropska perspektiva.
Navo je za RSS portparol Evropske unije Peter Stano. On je dodao da Srbija kako bi napredovala na putu integracije u EU mora postepeno da se uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom u skladu sa pregovaračkim okvirom za pristupanje. Pojedini zvaničnici Evropske unije su neformalno za RSS rekli da je interesantno da Srbija učestvuje na vežbi Slovensko bratstvo 2021 nakon što se nedavno uskladila sa deklaracijom EU o Belorusiji. U toj deklaraciji objavljeno objavljeno i na sajtu Evropskog saveta, navodi se da je preusmeravanje aviona i hapšenje novinara Romana Protaševića još jedan očigledan pokušaj beloruskih vlasti da utišaju sve glasove opozicije. Također se poziva na hitno oslobađanje Protaševića i međunarodnu istragu ovog incidenta. Zvaničnici u Srbiji nisu objavili javnu odluku o podršci. Izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić povodom učešća Srbije na vojnim vežbama sa Belorusijom primećuje.
U aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, kada mnoge zemlje i organizacije uvode sankcije Belorusiji, srpska posvećenost saradnji sa takvim režimom daje nedvosmislenu podršku Lukašenku.
Međunarodna izolacija Belorusije produbljena je od 23. maja zbog toga što su beloruske vlasti preusmerile putnički avion i uhapsile novinara disidenta. U međuvremenu u Belorusiji raste represija režima Aleksandra Lukašenka, zbog čega je Evropski parlament pozvao na opsežne ekonomske sankcije i niz drugih mera. Belorusija se već nalazila pod sankcijama Evropske unije zbog optužbi za krađu glasova na predsjedničkim izborima u avgustu prošle godine. Rusija je također pod sankcijama EU zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanje RS zbog čega je ove godine doneta drugačija odluka, iako se Belorusija nalazi pod sankcijama EU zbog nepoštovanja demokratskih normi i ljudskih prava. Slovensko bratstvo 2021 održava se na teritoriji Krasnodara, na jugozapadu evropskog dela Rusije. Aleksandra Stanković, zamenica izvršnog direktora nevladinog instituta za evropske poslove, ocenjuje ovogodišnje vežbe paradoksalnim.
Ove godine tenzije sa Belorusijom su povećane zbog hapšenja novinara. Na drugoj strani, Srbija rešava da učestvuje u vojnoj vežbi, pri čemu zna kakve će pritiske sada i kakve će poruke sada dobiti od Zapada.
Prošle godine u septembru Beograd je otkazao učešće na vežbi Slovensko bratstvo 2020 u Belorusiji. Tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin je to objasnio time što se Srbija nalazila pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. U međuvremenu Belorusija se, kako raste represija u toj zemlji, suočava sa najavama novih sankcija Evropske unije. Po oceni Aleksandre Stanković iz Instituta za evropske poslove, Srbija učešćem na Slovenskom bratstvu 2021 stavlja do znanja međunarodnoj zajednici da neće tako lako ili da neće uopšte napustiti poziciju jakog prijateljstva, pre svega sa Rusijom.
Iako je ova vežba sada u fokusu zbog učešća Belorusije, zbog svih dešavanja koje su ispratila tamošnje predsjedničke izbore, Srbija na ovaj način više iskazuje podršku Rusiji. Srbija također daje poruku da će se dalje voditi interesom u vezi sa kosovskim pitanjima kad je reč o spoljnopolitičkim odnosima. Vlast u Srbiji je svesna sve hladnijih odnosa sa Evropskom unijom. Očekuju se i manje srdačni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama od dolaska predsjednika Bajdena, ako to uporadimo sa Trumpovim mandatom. I sad u takvoj atmosferi vlast se nekako okreće proverenom oslancu u spoljnoj politici, odnosno Rusiji. Posebno sada kada će ponovo biti aktualizovan taj proces normalizacije odnosa sa Prištinom.
Srbija ne sledi sankcije EU prema Belorusiji i Rusiji. Mnoge države članice EU insistiraju na tome da Srbija kao zemlja kandidat za pridruživanje EU treba da uskladi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Premijer Kosova Aljbin Kurti poručuje da se Kosovu ne žuri po pitanju dijaloga sa Srbijom i dodao da je zvanični Beograd taj koji treba da prihvati realnost i nezavisno Kosovo. Sa druge strane, opozicione političke stranke kritikuju Kurtija zbog pristupa u procesu dijaloga sa Srbijom. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je petak u Skupštini Kosova tokom rasprave o dijalogu koju je sam inicirao, kako su prethodne vlade samo nanele štetu Kosovu, te dodao kako je neophodan politički konsenzus. Ponovio je svoje stavove sa kojima će ući u proces dijaloga sa Srbijom, a oni su da Srbija prihvati nezavisnost Kosova, da prizna zločine koji su počinjeni na Kosovu i da Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu. Dijalog je započeo bez principa, sam proces normalizacije odnosa nikada nije pretočen u sadržaj, rekao je Kurti, ocenio da je za postizanje konačnog sporazuma neophodna i volja Evropske unije. Izuzetno je važno da strane uključene u pregovore od samog početka osmisle komponente procesa koje garantuju približavanje krajnjem cilju. Ovo bi trebalo da uključuje makro okvire za sastavne elemente sporazuma, na primjer uzajamno priznavanje, priznanje pet zemalja Evropske unije, članstvo u Ujedinjenim nacijama, uzajamna zaštita, zajednica, mehanizmi praćenja, rokovi i sl. Strane za stolom moraju da se osjećaju ravnopravno u svakoj fazi pregovora, rekao je Kurti. Kurti je rekao i da ne može da predstavi platformu za dijalog, jer agenda novog dijaloga još uvek nije poznata. Sljedeće nedelje neće biti novog sastanka starog dijaloga, to neće biti još jedan sastanak istog dijaloga koji nas je doveo u ovu situaciju. To će biti sastanak za budući dijalog, ovo je velika konceptualna razlika, podvukao je Kurti. Premijer Kurti je u nekoliko navrata ponovio kako sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem neće biti nastavak dijaloga, već početak novog procesa. Međutim, evropska strana insistira da će se u toku procesa razgovarati o svim pitanjima koja su ranije otvorena. Inače, dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova nastavlja se u utorak 15. juna. I to će biti prvi susret između kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vršilac dužnosti predsjednika opozicione demokratske partije Kosova Enver Hodžaj kritikovao je premijera Kurtija jer smatra da je njegov pristup u dijalogu pogrešan. Kako je rekao, Kurti sljedeće nedelje ide u Brisel bez platforme, bez strategije i bez principa. Način na koji je danas govorio o dijalogu je šarlatanski, neodgovoran, neozbiljan i nedostojan. Cinična iskrenost i licemerne fraze, rekao je Hodžaj. Predsjednik opozicionog demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku je rekao da Kurti ne može da izbegne obaveze premijera, ocenjujući da na novi sastanak u Briselu ide nespreman, te da je prekršio svaki princip i obećanje koje je dao dok je bio u opoziciji. U ovoj skupštini trebalo bi da predstavite dokument koji barem predstavlja vaša načela i ograničenja u ovom važnom procesu, a imali ste 3 mjeseca. To vrijeme ste ponovo iskoristili za populizam, govoreći kako dijalog nije prioritet, rekao je Abdidžiku. Dodao je i da svaki sporazum koji bude potpisivala vlada na čelu sa Kurtijem mora da prođe kroz filter Ustavnog suda. Inače, proces dijaloga između Kosova i Srbije je započeo 2011. godine na tehničkom nivou, da bi 2012. započeli i razgovori na političkom nivou o normalizaciji odnosa dve zemlje. U proteklih 10 godina Kosovo i Srbije su postigli oko 30 sporazuma, od kojih mnogi nisu realizovani na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici Vijeća za nacionalne manjine u Hrvatskoj i romske manjine slažu se sa ocjenom Vijeća Europe kako uprkos pomacima nabolje i dalje postoji diskriminacija prema pripadnicima ove dvije manjine. Više znam, Enis Zebić.
Ocjena savjetodavnog odbora Vijeća Europe za zaštitu manjina je realna. Ocjenjuju Savjetu za nacionalne manjine, krovnom autonomnom tijelu nacionalnih manjina u Hrvatskoj, koje povezuje institucije i interese nacionalnih manjina na državnoj razini. Za naš program govori predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.
Mi smatramo da je ocjena, iako se mnogi možda ovdje neće zgoditi, na realnoj osnovi.
O petom po redu mišljenju što ga je odbor objavio, a odnosi se na razdoblje zaključno sa jeseni 2020. konstatira se da je postignut napredak, da je uspostavljen antidiskriminacijski zakonodavni okvir i strukture, ali da i dalje postoji diskriminacija manjina, pogotovo prema Romima i Srbima, uključujući povratnike. Vijeće Europe pozdravlja sudjelovanje potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića na proslavi Oluje i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića na komemoraciji srpskim žrtvama u Varivodama prošlog kolovoza. Vijeće Europe upozorava da se od 2017. do 20. povećao broj kaznenih djela motiviranih mržnjom i govora mržnje u medijima i političkom diskursu, potičući jačanje radikalnog nacionalizma, i da su Srbi, Romi i Židovi predmet povijesnog revizionizma. Također, kao nedovoljna ocijenjena je provedba antidiskriminacijskih zakona i prisutnost manjina u javnim medijima na nacionalnoj razini. Ocjene iznesene u vezi Roma, Srba i dijelom moje male zajednice Židova preslika su onoga što se ovdje dešava, kaže Tolnauer.
Ja sam ogroman protivnik toga se te stvari napuhuju, jer i u manjinskim redovima ima nekih pretjerivanja. Međutim, to se treba realno sagledati. Jest da tu postoji priča i o izborima i o svemu tome skupa, što uvijek prati takav trend da je onda su manjine ali to je, mi smo predaleko otišli, previše smo tu uložili truda, previše je tu činjeno da bi mi danas došli na poziciju da nas opominje o statusu Srba, Roma i tako dalje.
Predsjednik savjeta posebno ističe nedovoljnu prisutnost manjina u javnim medijima, jer se i ono malo minutaže posvećuje gotovo isključivo političkim predstavnicima manjina. Zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi je u pisanoj izjavi za naš program kazao kako se potpuno slaže sa ocjenom da su Romi i dalje diskriminirani, posebno u određenim krajevima Hrvatske pod utjecajem nekih čelnika u lokalnoj samoupravi i njihovog utjecaja na lokalne medije, koji, tvrdi Kajtazi, svojom retorikom podsjećaju na razdoblje prije više od 70 godina. Podsjetimo, Kajtazi u niz navrata došao sukob sa nezavisnim županom Međimurske županije na sjeverozapadu Hrvatske Matijom Posavcem zbog Posavčevih izjava i postupaka prema brojnoj romskoj zajednici u Međimurju. Sa druge strane, Kajtazi naglašava kako je vlada učinila značajne iskorake u položaju manjina. I Tolnauer visoko vrednuje angažman vlade na poboljšavanju položaja nacionalnih manjina u Hrvatskoj, ali kaže kako ti napori ne stižu tamo kamo bi trebali stići. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili zatraženo očitovanje predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li će novi crnogorski zakon o obrazovanju koji je stupio na snagu donijeti profesionalizaciju ili nastavak politizacije u školstvu u režiji aktualne vlasti? Skupština Crne Gore usvojila je krajem maja glasovima vladajuće većine izmjene zakona kojim će, kako je najavljeno, biti legalizovana smjena više od 500 direktora i pomoćnika direktora crnogorskih škola i vrtića, izabranih u vrijeme prethodne vlasti DPS-a. Iz Podgorice, Lela Šepanović.
Ovo pitanje pokazuje jasno da su ciljevi onih koji su naravno na vlasti uvijek isti i da kroz kadriranje u mreži obrazovnog sistema jačaju svoje partijske, ideološke, vezane i neke druge strukture.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje, komentarišući najavljene smjene direktorskog kadra u školama. Skupština je krajem maja glasovima vladajuće većine usvojila je izmjene Zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim će, kako je najavljeno, biti legalizovana smjena više od 500 direktora i pomoćnika direktora crnogorskih škola i vrtića izabranih u vrijeme prethodne DPS vlasti. Pravdajući ovu namjeru, ministarka prosvjete Vesna Bratić rekla je u Skupštini da je dio direktora zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe.
Shodno tome, izbor direktora javnih ustanova, možete biti sigurni, bit će realizovan u zakonskom roku, ali ne kao tsunami revanšizma, smjena, čistki ili ne daj Bože sječe bilo čijih glava, ili kako god to kritičari našeg rada i rada ministarstva na čijem sam čelu kreativno nazivali, već na osnovu jasno uspostavljenih i na zakonu utemeljenih kriterijuma.
Poručila je Bratić u crnogorskom parlamentu. Dok je sadašnja vlast bila u opozicionim klupama, optuživala je DPS vlast za partijsko zapošljavanje u svim segmentima, uključujući i prosvjetu. U Centru za građansko obrazovanje ukazuju da je aktuelna vlast, dok je bila opozicija, imala jedinstven stav da ministar ne treba da bira i razrešava direktore. Međutim, ta su obećanja izgleda vrijedila samo dok su bili u opoziciji, kaže Snežana Kaluđerović.
Sad su digli naravno ruku za još gore norme koje uključuju i reizbor direktora, što mora svakako asocirati i na revanšizam.
I dio opozicije oštro reagovao na izmjene zakona koje će omogućiti smjenu direktorskog kadra, optužujući vlast za politički revanšizam. Bivši ministar prosvjete Damir Šehović nije odgovarao na naše pozive da prokomentariše najavljena dešavanja u prosvjeti. Ranije Šehović, koji je poslanik opozicionih socijaldemokrata, kazao da je na sceni politički progon, a ne unapređenje izbora direktora škola.
Ovaj zakon je predložen da bi se sprovela do sad neviđena čistka preko 1000 nepodobnih u obrazovanju. Ovaj zakon je predložen da bi se izvršio klasičan revanšizam.
Međutim, ministarka Vesna Bratić je rekla da su optužbe opozicije bez ikakvog utemeljenja i naglasila da za direktore koje je prošla vlast postavila po partijskoj liniji nema mjesta u školama.
Ne bi trebalo da čekaju da osjete silu ovoga zakona, već bi im možda najpametnije bilo da sami podnesu ostavke.
Predsjednik gradskog sindikata prosvete Podgorica iz Unije slobodnih sindikata Slobodan Savović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je na posljednjem sastanku sa predstavnicima Ministarstva prosvjete početkom maja bilo riječi o najavljenim smjenama direktorskog kadra u školama.
Da smo u poziciji da pitamo ko će da plati eventualne troškove primjene toga zakona u dijelu eventualnih isplata po osnovu tehnoloških viškova koji će biti evidentni. Tih direktora, to nas prije svega zanima jer to sve ide iz jednog budžeta za prosvjetu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vlade država u svetu imaju pravo na osnovu svojih važećih zakona da zatraže od društvene mreže Facebook podatke o pojedinim korisnicima ove društvene mreže u svojim zemljama. Koliko često takvu mogućnost koristi vlada Srbije? Prema posljednjoj statistici koju je objavila kompanija Facebook, broj takvih zahtjeva iz godinu u godinu je veći. Tokom 2020. vlasti Srbije uputile su Facebooku 524 zahtjeva u kojima traže informacije o pojedinim korisnicima naloga u svojoj zemlji. Primjera radi, takvih zahtjeva 2014. godine bilo je svega 15. Facebook nije u obavezi da odgovori na svaki od njih. Svaki zahtev koji prime, tvrde u ovoj kompaniji, pažljivo se preispituje u pogledu zakonskih regulativa i može biti i odbijen ili se u vezi sa njim može zatražiti veća preciznost. Od 524 zahteva iz Srbije tokom 2020. Facebook je pružio neke od podataka u 74,5% slučajeva. Koliko često su vlasti koristile da od ove društvene mreže traže podatke od 2013. do danas i u kom procentu je Facebook odgovorio na njih, potražite detaljnije na slobodnaevropa.org.
Na području opštine Jajce tokom prošle godine sklopljen je samo jedan mješoviti brak. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Jajcu živi oko 27.000 stanovnika, od čega bošnjačko stanovništvo čini 48%, hrvatsko 46% i 1,8% srpskog. No ima i onih koji su se odlučili na takozvani mješoviti brak. Slušamo Saru Velagu.
U ovom gradu je i dalje prisutan takozvani fenomen dvije škole pod jednim krovom, gdje su djeca u osnovnoj školi još uvijek podijeljena na osnovu nacionalne pripadnosti. Sve to dovodi do kasnijih podjela i predrasuda kada su u pitanju mladi u Jajcu, koji kažu kako ne znaju da li podjele od malih nogu predstavljaju jedan od razloga zbog kojih im je teško da se odluče stupiti u vezu sa osobom druge nacije.
Nijem ništa protiv druge nacionalnosti, ali bi ipak voljela biti s nekim koji je katolik. Eto, jednostavno mislim da bi moji roditelji to bolje prihvatili.
Sociolog Slavo Kukić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je jedna od posljedica rata zazor od drugog i drugačijeg.
Tako je, može biti Englez, Amerikanac, može i Afrikanac, ali ove tri nacionalne, pod navodnici, sorte su naprosto opasne da ne budeš zatrovan. Ako imate taj sistem vrijednosti 30 godina, onda je podatak da u Jajcu je za godinu dana sklopljen samo jedan takav brak, samo logična posljedica jednog sociološkog ambijenta.
Upravo taj jedan brak, brak je Olivera i Rifete Mašić iz Jajca. Oni su svoju dugogodišnju vezu krunisali brakom, ali ipak kažu kako je bilo i osuda zbog toga.
Ljudi uglavnom osuđuju tebe na osnovu toga kako ti izgledaš, ne znaju ništa znači o tebi i ne upoznaju te, a već te osuđuju. Pa najveća podrška nam je bila porodica i mislim da je to jedino važno da vas porodica podrži, a ostale mišljenja nisu važna.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju 38,7% građana se protivi takvoj vrsti bračne zajednice. Analiza etnički miješanih brakova u bivšoj Jugoslaviji posmatrana u periodu od 1970. do 2005. pokazuje da je nakon 90. u svim bivšim jugoslavenskim republikama i pokrajinama, osim Crne Gore, degradacija međunacionalnih odnosa uticala na smanjenje međunacionalnih veza. posebno početkom 1990. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mi smo unuke vještica koje niste uspjeli spaliti. Koliko puta ste vidjeli sliku sa ovim citatom? Koliko puta ste čuli da je neka žena vještica ili koza, ili da je treba staviti na svoje mjesto, da previše priča, ili da žena nema tu šta da radi? Koliko puta ste čuli da se žena pokušava staviti u određeni okvir?
A iz fine familije čovjek bi rekao, Boga mi se na vrijeme spasio. Da ga je pazila, bilo bi joj dobro. Sama je kriva. Finog čovjeka ima, ne bi ruku na nju podigo, a ona sponzoruša.
Ili da nema gdje da sjedne, kao što se dogodilo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen tokom nedavnog sastanka u Turskoj sa predsjednikom te zemlje Recepom Tayyipom Erdoganom i predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom. Za njih dvojicu bile su pripremljene dvije stolice, dok je predsjednica Europske komisije ostala stojeći da bi poslije sjela na obližnji kauč.
I am the first woman to be president of the European
Commission. Ja sam prva žena koja je postala predsjednica Europske komisije. Ja jesam predsjednica Europske komisije i očekivala sam da ću biti tretirana kao takva kada sam prije dvije sedmice posjetila Tursku kao predsjednica komisije, ali nisam. U europskim sporazumima ne mogu pronaći nikakvo opravdanje za to kako sam tretirana. Tako da moram zaključiti da se desilo zato jer sam žena. Da li bi se ovo dogodilo da sam nosila odijelo i kravatu?
If I had worn a suit and a tie.
Na koji način se mogu razbijati patrijarhalno postavljeni društveni okviri, saznaćete u ovo sedmičnom podcastu Glasom mladih, dok pokušavamo saznati ko su to današnje vještice na Balkanu. Ja sam Una Čilić i, da budemo fair, nećemo danas pričati o ženama sa šiljastim šeširima, metlama, crnim mačkama ili čemu ne. Nećemo čak ni o vješticama Salema, pa čak ni o Sabrini. Pričamo o ovome.
Budala se, a s muškarcima na kafama sjedi. Ima vakih kona koliko hoćeš. Jedva čekaju muža, a ona izvoljeva. Ma neće, jer ona niko još se nije udala.
U ovoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo sa autoricom platforme Sve su to vještice, Hanom Ćurak. Ostanite sa nama dok sa Hanom razgovaramo o njenoj platformi, patrijarhalnim okvirima, savremenoj umjetnosti i načinima na koje kroz digitalna sredstva možemo da radimo na osnaživanju društva.
Glasom mladih.
Prije 7 godina Hana Ćurak, koja živi između Berlina i Sarajeva i bavi se umjetničkom produkcijom, otvorila je Facebook stranicu Sve su to vještice, koja je u međuvremenu postala i multimedijalna platforma. Ona je jedna od onih koja kroz hashtagove, mimove i često i satiru pokušavaju na neki način da daju smisao nelogičnostima koje nas svakodnevno okružuju. A Hana zna i odgovor na naše pitanje, ko su to vještice. No prije toga reći će nam otkud ideja da stranicu tako nazove.
Ali to je krenulo kao reakcija na te idiome koji zapravo u sebi sadrže tu neku, kako da kažem, neki odnos prema ženama koji ih stavlja u tu poziciju vještice. Vještice kao drugog, vještice kao Tako, neprijatelja recimo, a s druge strane odabrala sam vještica naspram nekih drugih pojmova koji se isto tako degradirajuće koriste za žene, zato što vještica u sebi sadrži jednu vrstu agensa ipak, ne naziva se svaka žena vješticom, nego baš one žene koje ipak preuzimaju neku kontrolu nad svojim životom, koje doprinose zajednici i tako dalje. A sve što vještice stoji kao, jel zamišljeno je kao da je neki muškarac govori drugom muškarcu, kao sve što vještice buraz, upravo zato što sam time pokušala da prodrijem tu samu srž nastajanja patriarhalnih obrazaca.
Da, slušala sam stvari i u tvom podcastu sa Lanom Bastašiću o tome. Ove kosu, stvari vještice. I nekako se i meni činilo da je to tako, da danas kad kaže za neku ženu ona je vještica, obično je to žena koja ima neko mišljenje, ima neki standing, ima neku ideju.
Pa kroz historiju tako, još od kako su žene ospaljivale na osnovu tog nečega. Upravo kad smo s Lanom pričali, baš smo pričali o tome kako ima taj novi moment popularne vještice, da tako nazovem, gdje milenijal generacija Z preuzimaju taj identitet kao neki, bukvalno kao ono dio pop kulture. Što je isto pravo zanimljiva manifestacija koja dolazi iz nekih drugih stvari koje su povezane sa krizom demokratije, sa krizom, sa postidentitarnim politikama i tako dalje.
Stranica, koliko razumijem, prenosi poruke ono publici koja nije nužno baš feministički obrazovana.
Pa ne, to da od početka je bila tu ideja. Dakle, kada sam ja počinjala s tim, također je počinjala i cijela priča oko alt-righta, počelo se to zakuhavati. I mislim, sada već znamo da dosta uspjeh alt-righta zapravo leži upravo u tom apropriranju nekih, kako da kažem, alata koji su prije bili demokratski, onda su postali populistički. I meni je ideja bila, budući da sam ja studirala političke nauke i sociologiju, bila sam upoznata sa autoricama kao što su Chantal Mouffe ili njenim partnerom Ernestom Laclauom, koji se dosta onako zalažu za to da zapravo sve te alate koje populisti koriste za populizam, mi također možemo koristiti upravo da se protiv njega borimo. Tako da sam oformila tu neku vrstu mima koja je postala čak i dominantna vrsta komunikacije feminističkih poruka na Balkanu. Ono, proširilo se to i na Srbiju. Ljudi su počeli baš da koriste vještice format, da apropriujući ga u svoj kontekst i tako dalje. I uspjelo je, počelo je da radi. Tako da ja i danas dosta dobijam poruka od žena koje mi kažu kao, mi se uopšte ne identificiramo sa feminizmom, ali ti si nam db, ti si nam ovo, ti si nam ono. I to mi je pravo drago, zato što je meni jedan od onog glavnih problema kad sam krenula sa feminističkim aktivizmom još u srednjoj školi, bilo što mi se činilo da su tu vas da iste žene, eto tako nekako.
Pa da, mislim u suštini i jesu. One koje su glasne, koje se vide. Ali dobro, opet mislim da je nekako taj aspekt društvenih mreža i tog vrsta angažmana malo drugačiji. Ima, mislim, mogućnost da dođe do većeg broja žena, što je meni isto fantastično, jeste što recimo svjesno vještice, ti komentari na slikama su nekako u suštini toliko standardni. Da smo čuli milion puta i toliko su basic, a su upakovane sa tim vizualima i sa kritikom koja je i sarkastična, ali i odraz društva u kojem se nalaze sve žene na Balkanu.
Pa jeste, i mislim, mimovi nisu plošni, ti moji mimovi nisu plošni na taj način. Nego upravo nekako animiraju publiku da izmjenjuje, ne znam, drugarce taguju drugarce, supruge taguju muževe, pa se muževi ljute, tako dalje. Mislim, pratim ja to sve. I ono što je super je onda što postoji u komentarima i prostor za malo edukacije. Tako onda kad ja vidim da se neko nakače u komentarima ko ne razumije dobro o čemu se radi, onda imam priliku da upravo i humorom i tako nekim kratkim porukama zapravo edukujem o tome o čemu se tu zapravo radi.
I kakva su reakcije u takvim slučajevima? Razumijem ja da je cilj neki društveni angažman i to, ali šta vidiš, kako vidiš reakciju?
Pa zapravo, mislim, cilj mi u stranci Svetske vještice nije čisto društveni angažman. Ja ne mislim da ne mislim da mi možemo na taj način, mislim, to je velika tema koju možemo svašta da pričamo, ali na ovaj način koji je sad popularan, da kratke poruke ti govori šta se negdje dešava, šta možeš uraditi, ili da te na taj način kao ti trebaš, ti moraš da ti nešto govori, mislim da to nije efikasno. Međutim, taj model koji sam ja osmislila, te platforme, je zapravo bilo prvo dugogodišnje građenje povjerenja s publikom kroz mimove, da bi potom počela da radim puno background stvari, tipa da učestvujem u upravljanju feminističkih politika u državi, da produciram različite događaje i da pomažem različitim umjetnicima i umjetnicama da prošire te teme o kojima ja govorim i tako dalje. Tako da taj društveni angažman zapravo dolazi iz nekog, on počiva u analognom svijetu, dok taj dio mimovi i online služi kako bi se neka publika koja ne bi inače učestvovala u ovim stvarima koje radim analogno, zapravo da se probudi kod nje interesi za te stvari.
Pa ne znam, meni se barem činilo iz mog iskustva života na društvenim mrežama da se te stvari prelijevaju nekako. Mislim, ti naučiš nešto na... Meni je recimo najdraži ovaj serijal, recimo sa Žižekom. I kaže, oprao sam ti suđe. To je znači, to je ta rečenica koju ti čuješ u svakoj kući na Balkanu. U onom slučaju u kojem je taj muškarac angažovan, jel, u porodičnim i kakvim poslovima u kojima sve to pripada ženi, jer je to njena briga, jer je njena briga i hence oprao sam ti suđe.
Da, da. Jeste, pa mislim, meni je užasno zanimljivo kako se patrijarhat nastavlja iz generacije u generaciju, jer ja kad sam krenula sa vještcama, još sam bila onako kao tinejdžerka, mislim, pravo mladam, 18-19 godina, i ono što sam ja zamišljala u tim mimovima i što sam predstavljala su bili razgovori između nekih starijih ljudi, nekih sretala kod dajđe, ne znam, pec i tako dalje. Međutim, kroz godine i zašto su vještice održale popularnost je zato što se ispostavilo da i naša generacija živi istu tu stvarnost, što je pravo tragično. Čak u nekim slučajevima je da su konzervativniji od svojih roditelja. A posebno konzervativni u tom smislu, ne političkom, kao ideološkom nekom angažovanom, nego upravo u smislu tih nazadnih patriarhalnih, iznimno patriarhalnih vrijednosti, koje su naravno proizvod nacionalističkog posttraumatskog društva, neznanja masovnog, nemogućnosti za sticanje vještina koje se tiču kritičkog razmišljanja i tako dalje.
Ok, muškarci na jednu stranu. A šta je sa ženama, recimo, koje prate stranicu?
Da, pa mislim, muškarci i žene jednako učestvuju u reproduciranju patriarhalnih matrica. Posebno je tu zanimljivo pitanje tog intergeneracijskog prenošenja sa žene na ženu. Zašto se to dešava, pod kojim uvjetima, šta siromaštvo ima s tim, kako se može izaći iz tih ciklusa i tako dalje. I meni je zapravo u cijeloj toj priči, recimo, mi najdraže to što radim taj podcast. Završili smo pilot sezonu, uskoro se sprema prava prva sezona. Taj pilot podcast je nekako ugošćavao žene iz Bosne i Hercegovine koje su odlučile, znači koje ne dolaze iz privilegovanih sredina, koje nisu toliko privilegovane da su odrasle kao feministkinje, nego su svojim životima naprosto odlučile da će to tako da bude. I jako mi je drago, recimo, kad vidim da onda djevojke mi pišu poruke, kažu poslušala sam ovo, dolazim iz sredine koja je užasno, koja me sputava. i kao ovo mi je baš značilo da znam da, da i u Bosni postoje takve žene. A tako da ono, mislim da se žene generalno u Bosni i Hercegovini pravo pate. Da, onaj, da ima tu jako puno slojeva koje ja iz godine u godinu sve više i više otkrivam, svega mogućeg, a sve je to ukorijenjeno u siromaštvu i traumi. Tako da ne možemo sad od svake očekivati da će izaći iz tog ciklusa tek tako svojom odlukom, niti da će iko u toku života moći ubijediti da treba izaći iz tih ciklusa, ali stvaranje nekog javnog prostora gdje žene mogu zapravo da, ovaj, da se identificiraju sa nečim progresivnijim, da se ili naprosto eto da dušu malo ono opuste, nemam pojma. Mislim da su to neki mali pomaci koji su trenutno prihvatljivi u Bosni i Hercegovini.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Upravo sam o tome i danas i razmišljala. Sve ja to razumijem. Ali šta ti onda, onda se desi recimo kao ono što se nedavno desilo sa predsjednicom Europske komisije u Turskoj, koja nema gdje da sjedne, znači na sastanku ono, nje i dva muškarca.
Da.
I šta ja sad da kažem nekoj žene ono, u negdje u ruralnom dijelu Bosne i Hercegovine koja gotovo nema skoro pravo glasa, ne nešto drugo?
Da, pa mislim ne mora značiti, po mom nekom ličnom iskustvu najveći feminizam nalazi se upravo u najneočekivanijim područjima. Kad kažem najveći feminizam, ne mislim sad na ono neko dokazivanje da su feministka, nego naprosto življenje života dostojnog čovjeka. Tako da to što je predsjednik Turske uradio, mislim uradio bi predsjednik Bosne i Hercegovine, mislim da može jedan od trojice svakako bi. I dosta predsjednika također, ovaj, zato što su oni baš te neke, kako da kažem, maskote institucionaliziranog patrijarhata. Ali s druge strane, upravo žene radnice su one koje historijski nose feminističku borbu na svojim plećima.
A vidiš li to je u BiH recimo?
Mm-hmm. Totalno. Jeste sigurno, onaj, mislim, meni je jako žao recimo i to je neka tema na kojima insistiram kroz vještice. Žao mi je što se zaboravlja historija feminizma u Bosni i Hercegovini jer on ne počiva na identitarnim odrednicama, on upravo počiva na radničkoj borbi i na seljačkoj borbi na kraju krajeva. Tako da tu jel nakon rata tu dolazi do nekog do neke diskrepance. Počinje se pisati nova historija, pa se tako piše i nova historija feminizma kao da ga nikad do tad nije bilo i tako dalje. Ali drago mi je da postoje jeli, ovaj, alternativni glasovi u cijeloj regiji koji pokušavaju da skrenu pažnju i na postojanje antifašističkog fronta žena, ali također recimo i problema s kojima su se one borile i nekako strukture koja ih je zapravo hrabilo da same ugasi, eto, recimo tako.
Zbog toga se meni, recimo, vještice pravo i sviđe. Odnose se nekako na svakodnevni život. Znači, na svakodnevnu borbu koju ti imaš sa ovim, sa onim, a ne samo na te neke identitetska pitanja, ono, kako se kaže, ženski ovaj, muški onaj, ili te stvari koje, ono, koje ljudi nekako ne znam. Često stavljaju prevelik fokus, a mislim da su bitnije one svakodnevne kućne, ne znam ja kako da je nazovem, borbe.
Kućne, super, super si to nazvala. Pa da, zapravo, mislim, trebaju postojati feministička zagovaranja u svakoj sferi života, budući da se nalazimo na početku jedne, ja bih rekla, ono, historijske feminističke borbe, koja je počela možda ono prije, mislim, koja se nekako obznanila svijetu u mainstreamu prije par godina. Tako da, ne znam, zahtijevanje kvota za žene, brojanje ženskih ulica, brojanje muškaraca, žena, ovog onog, guranje žena u IT i tako dalje. Mislim, to nisu neke stvari kojima bi se ja ono nešto aman bavila, ali mi je pravo drago da postoji ljudi koji se time bave, jer naprosto postoji, jel, postoji totalna strukturna potreba za time. S druge strane, postoje neke stvari o kojima se, nažalost, ne priča dovoljno, a svakako su to, kako se ih ti divno nazvala, male kućne stvari, koje su u nekoj, kada je gledamo u globalu, zapravo jako povezane sa jednim najvećim problemom koji je ono u osnovi našeg društva, a to je nasilje. Ne samo nasilje nad ženama, iako se ono najčešće pojavljuje u tom obliku, već nasilje nad svima, nad cijelim konceptom građanskog društva. Tako da kada ja pričam o tim nekim malim glupim stvarima, ili kada samo ono navodim neke idiome koji nam se svima pojavljuju u svakodnevnici, kada načujem u ono kafani kako dvije starije žene pričaju o nekoj mlađoj, pa to pretvorim u mim i tako dalje, ja zapravo pokušavam da mapiram patrijarhat, nastojeći da doprinosim nekoj vrsti kulturalne demilitarizacije društva. E sada, to sve je zapravo informisano jednom divnom filozofkinjom koja je umrla, nažalost, prije dvije godine, ali se naživjela, imala je haman 100 godina. Ona je iz Mađarske, zvala se Agnes Heller. I Agnes je bila velika pobornica revolucije u svakodnevnom životu. Ona je bila jedna od glavnih likova tokom raspada cijelog Sovjetskog saveza. Željela je da vidi svoju zemlju, da ide kao progresivnim politikama koje su okrenute čovjeku, a ne neoliberalnom tržištu i tako dalje. Nažalost, protjerana je iz Mađarske, tako da je završila u Njujorku i radila na Univerzitetu New School for Social Research. Ali ta njena filozofija koja kaže da je za svakog od nas najbolje da zapravo svaki dan u svom malom životu vodi neke male revolucije, je ono što i mene najviše inspiriše.
Pa dobro, ali to se i vidi u tvom radu stvarno. Zato mislim da se nekako dosta da je tvoja borba, kako da je kažem, i vidljivija i da je lakše doći do publike na takav način.
Naravno da jest, mislim, i to je na kraju krajeva to je još jedna stvar koja je u srži naše kulture. Mislim, taj neki otklon ka svemu mogućem je naprosto način na koji mi komuniciramo jedni s drugima. I onda mislim, zašto ne to učiniti nekako malo lakšim za srce nego težim kao što inače jeste.
Malo prije spomenula da recimo ako čuješ nekoga da nešto priča pa to pretvoriš u mim. Kako ti idu ti procesi inače? Mislim, kako dođeš do cijelih ovih serijala i do tih ideja?
Pa postoje različiti putevi. Jedan od načina je znači da stvarno čujem nekog da nešto neku budalaštinu izvali i onda odem na Pinterest i onda tražim sliku koja mi odgovara za tu izjavu. A nekad je upravo obrnut proces, nekad prvo nađem neku sliku koja me totalno inspiriše, onda tačno znam šta ću tu staviti. A šta je neki back proces toga, nemam stvarno pojma. Mislim, uvijek sam bila i kao djevojčica sam uvijek bila nekako okrenuta ka društvu najviše i ka promatranju. Mislim, to time se i bavim u životu pored mimova. Tako da, eto, valjda je to negdje isplivalo. A sad taj još vizualni moment kako je došao, on se promijenio kroz godine. Kako sam ja sazrijevala i kao producentica i kao istraživačica i tako dalje, i kako sam saznavala više o tome šta je kolaž na primjer ili šta je loša slika, te neke stvari iz teorije, i onda sam se malo počela da poigravam sa tim nekim stvarima.
Šta bi se ti nadala da stranica kao što je tvoja može da učini za društvo?
O, to ti je dobro pitanje. Mislim, po meni trenutno, kad bi uzeli kontekst Bosne i Hercegovine, nego kad bi nekako posmatrali neku globalnu sliku. Pa meni trenutno stvarno još jedno od rijetkih utočišta koje je potentno politički je zapravo polje savremene umjetnosti. E sada, kad to kažeš Bosni i Hercegovini, ljudi te blijedo gledaju. I naravno da te blijedo gledaju, treba da te blijedo gledaju, jer smo mi, jer neke osnove u našem društvu naprosto ne omogućavaju vizualnoj umjetnosti bilo kako je da postoji kako treba da postoji. Tako da, što ovo sad govorim, zato što mislim u nekom idealnom svijetu, ono što bi ja željela je da kroz taj vizualni element vještica otvaram i zatvaram politički relevantna pitanja. To, mislim, može se to raditi u Berlinu, možemo palamuditi do sutra, ali u Bosni i Hercegovini ono što bi voljela da postigne je zapravo da svaka žena nekako bude malo više kao moja mama, koja je meni najveća inspiracija, koja je ono bukvalno još uvijek jedina žena iz svog sela pored svoje sestre koja je završila i srednju školu, a kamoli fakultet. Eto.
Ljudi se angažuju o pitanjima koja ih okružuju na različite načine. Protestuju, pišu peticije, rade na konkretnim pitanjima, informišu se ili, kako nam je digitalno doba pokazalo, koriste društvene platforme kao virtualne metode otpora, poput Hane Ćurak i platforme Sve su to vještice. Svakodnevna borba je važna, kao i male lične revolucije, kao što nam je Hana prenijela. No Hana također kaže kako trebaju postojati feministička zagovaranja u svakoj sferi života, jer se nalazimo na početku, kako kaže, historijske feminističke borbe. Poput rasprave o zakonu o rodnoj ravnopravnosti koji u Srbiji stupio na snagu 1. jula, a u kojem je navedeno da su mediji u Srbiji dužni da prilikom izvještavanja koriste rodno-senzitivni jezik. Ali tema rodne ravnopravnosti u jeziku izazvala je reakcije kako tradicionalista, tako i feministkinja i feminista. Šta o tome misle građani, provjerila je moja kolegica Gordana Ćosić.
Kada žena koja se bavi epidemiologijom gostuje u medijima, ona treba biti potpisana kao epidemiološkinja. Ovo pravilo bi u Srbiji trebalo da se poštuje od 20. maja, kada je usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji kao jedan od ciljeva ima podsticanje upotrebe rodno osjetljivog govora u Srbiji. Zakon predviđa upotrebu ženskih oblika profesija u dokumentima, školi, kao i u medijima. Ovo je izazvalo nemale reakcije u srpskoj javnosti, pa se kao jedan od prvih javio Institut za srpski jezik SANU sa komentarom da je to kvarenje jezika.
Oblike ženskog roda za imenice koje znače profesije treba upotrebljavati tamo gde je njihova upotreba u skladu sa postojećom normom i dobrom jezičkom praksom. Kada je reč o oblicima ženskog roda za označavanje profesija koji nisu normirani ili uobičajeni u jezičkoj praksi, ispravno je koristiti generički muški rod, jer njegova upotreba nikako ne implicira diskriminaciju žena, već podrazumeva svest o jednakoj društvenoj vrednosti muškarca i žene.
Slični komentari mogli su se videti i na društvenim mrežama, gde se javnost polarizovala između tradicionalne i konzervativne jezičke struje i one liberalno-feminističke, koja u pomenutom zakonu vidi korak napred ka ostvarivanju veće rodne ravnopravnosti u Srbiji. Na ulicama Beograda zatekli smo sličnu situaciju. Pitali smo građane da li je po njima prirodnije za ženu koja se bavi epidemiologijom reći epidemiolog ili epidemiološkinja.
Smatram da god u jeziku postoji mogućnost da se gradi ženski rod od imenice ili muški, znači u obrnuto treba da postoje obe varijante, jer nam jezik to dozvoljava. Tamo gde jezik ne dozvoljava, smatram da ne treba da mi to toliko menjamo u smislu da zvuči rogovatno i da nije u duhu našeg jezika.
Rekla je filološkinja iz Beograda Dragana Drašković. Sa njom se složio i student Pavle Banec.
Mislim da to prema su subjektivan odgovor, zavisi kako ko želi da ga oslovljavamo. Tako da mislim, ja mislim da najpravilnije bilo celo 20. vijeku epidemiološkinja.
Zašto tako misliš?
Pa ne znam, mislim, ako činim se, barem što sam vidio, većina je za to drugo, tako da, mislim, to je samo svakako samo mala riječ, tako da nikoga neće nauditi nikome, tako da, zapravo, ne čini nikome zlo, tako da, nema razloga da se ne koristi.
Međutim, ima i onih koji smatraju da je upotreba ženskog oblika kod profesija suvišna.
Ja sam profesor engleskog, znači kod njih teacher je jedno i drugo. Actor, dobro, actress ima. Znači, po meni treba zadržati taj jedan rod i ne treba ga menjati, muški, ženski i to. Po meni.
A da li može doći do rodne ravnopravnosti ukoliko svi koristimo ženski?
Može, to nema veze. Ja sam za rodnu ravnopravnost.
Rekla je profesorka engleskog jezika Vesela Ristić. Da je rodna ravnopravnost važna, ali njeno merilo nije upotreba ženskih oblika profesija, smatra i Radojka Purić iz Beograda.
Meni nije u tome suština. Suština je u stvarnom odnosu u društvu prema ženi da stvarno bude ravnopravna sa muškarcem u smislu deljenja poslova, iste plate i tako nešto. Ali mislim, ti nazivi, to je mislim šminka za mene, to mi ništa nešto ne znači.
Bio je ovo podcast Glasa mladih. Ja sam Una Čilić i pozivam vas da i dalje ostanete sa nama. Dostupni smo na Spotify-u, iTunesu i Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Naš serijal Između redova odnedavno možete pronaći i na YouTube-u, a tradicionalno smo na radijskim talasima kroz naše vikend emisije. Ostanite dobro, do narednog slušanja.